Iubiți frați și iubite surori, chiar dacă plouă, cred că zilele trecute am dorit să fie și ploaie. Fratele Nelu se uită că ar fi dorit să nu fie ploaie, dar eu mi-aduc aminte că Ezra o citit într-o zi și a fost așa multă ploaie în ziua aceea și totuși o citit mult de tot la popor. Și poporul a ascultat cu multă, multă atenție. Uitați că ploaia înceată pentru că dorim să vorbim din cuvintele lui Dumnezeu. Deși noi nu ne rugăm să oprească ca și Ilie, că el a primit sarcina aceea să se roage atunci și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea lui Ilie. Sigur că rugăciunea lui Ilie de acolo a fost foarte importantă. Mesajul lui Ilie a fost să dea un respect special lui Dumnezeu și poporul lui Israel să primească o lecție dură. Astăzi, frații au povestit aici, din cuvântul lui Dumnezeu, experiențele pe care tatăl le permite asupra copiilor săi sunt necesare. Mi-aduc aminte, am citit cândva de mult despre trandafirii din Saron. N-am fost pe acolo, dar se zice că sunt diferiți de ai noștri, sunt ceva mai mărunți, mai mici și pe măsură ce sunt călcați, își răspândesc tot mai puternic mirosul. Am învățat de acolo ceva. Dacă și noi am ajuns să fim niște trandafiri și atunci când suntem călcați în experiențele zilnice, se răspândește miros, dacă într-adevăr am acumulat miros, dacă ne-am dezvoltat potrivit cu un aranjament al lui Dumnezeu, așa cum s-a amintit astăzi aici. Eu am vrut vis-a-vis de cuvintele care a deschis fratele Sandu, doar ceva să pun încă o floare lângă cele amintite de el, la început. Și după aceea voi trece la subiectul meu. Eu nu doresc să fiu lung. Mesajul scurt rămâne în minte. Mesajul lung de multe ori se pierde. E o concluzie a mea. Poate nu toți gândesc ca mine. Eu aș vrea doar să citesc vis-a-vis de ce a spus fratele Sandu la început, având în vedere că aici nu sunt numai frați. Sunt oameni care vin și eu am povestit cu o femeie acolo, mai încolo, și am invitat-o și am să avem o mare sărbătoare. Nu vii și dumneata la sărbătoare? Ba da, am să vin mai târziu și poate că-i pe aici prin curte. Și uitați ce vreau să citesc în legătură cu mesajul care l-a dat și fratele Sandu. Din Evanghelia lui Ioan de la capitolul 6, versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Mulți creștini gândesc, eu m-aș duce la Dumnezeu, dar dacă nu m-a atras, cum să mă duc? Cum să mă duc eu la Dumnezeu? Că nu m-a atras. Și oamenii gândesc, dacă aș visa un vis, dacă m-aș întâlni cu un înger, dacă mi-ar vorbi cineva din cer, poate că aș pricepe că mă cheamă Dumnezeu. Dar altfel cum să mă duc? Poate mă duc un timp și mă aflu că m-am păcălit, că nu m-a chemat Dumnezeu și nu-mi dă nimic. De aceea stau liniștit în religia în care m-am născut. Aș vrea textul acesta vis-a-vis de ce a vorbit fratele Sandu. Puțin să punctez. Cum cheamă Dumnezeu? Ce minunat e Dumnezeu când vorbim despre El nu-l putem descrie. Ne vorbește Dumnezeu prin florile acestea. Ne vorbește prin frunzele și rodul viței. Ne vorbește Dumnezeu prin ploaie, prin fulgere, prin trăznete, prin lumina soarelui, prin lună, prin toate ne vorbește Dumnezeu. E minunat când îl vedem pe Dumnezeu în toate, dar ne mai vorbește și prin cartea sa, prin cuvântul său, care este adevărul. Dumnezeu ne vorbește fiecăruia din ființele umane. Cum ne vorbește? Încă atunci când a creat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, l-a creat minunat, ceva deosebit. Citim acolo în facere că Dumnezeu a dat ordin să apară iarba, să apară vețuitoarele, să apară toate lucrurile pe rând. Dar în sfârșit, în ziua șasea, la sfârșitul ei, s-a sfătuit cu cineva și a spus: haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Haidem să facem ceva special. Nu ca până aici. Ceva special. El să încununeze creația pământească. Și într-adevăr, omul este capodopera creațiunii sale. Dumnezeu l-a creat pe om cu rațiune, i-a dat înțelepciune, i-a dat pricepere. Fratele Zoicaș ne-a amintit de niște legi pe care oamenii le-au aflat, dar de fapt ele erau de multă vreme. Marele Creator a stabilit toate acele legi și omul încetul cu încetul le-a descoperit, ca și un copil care se joacă în nisip și încetul cu încetul știe ce e ăla întrerupător, știe ce ăla e un aparat și încetul cu încetul știe cum gătește mama și alte lucruri. Dar alea se făceau de multă vreme, înainte de a fi copilul. Așa se întâmplă legile în univers. Dumnezeu le-a stabilit de mult de tot și omul le-a găsit doar. Și pe când le-a găsit, Dumnezeu, prin cuvântul său, vorbește. Și aș vrea scurt să mă refer la punctul acesta. Pe când i-a dat Dumnezeu rațiune omului, i-a dat și putere să aleagă între bine și rău. Poate oamenii ar spune aici, din satul acesta: o, da, e o poveste cu permisiunea răului. Poate că Dumnezeu a fost prea sever cu omul. I-a dat o poruncă la om și pentru un fruct l-a pedepsit cu așa mare pedeapsă de mii de ani. Oamenii tot mor, se coboară în mormânt, au suferință, dureri pentru o mică neascultare. N-ar fi putut Dumnezeu schimba lucrurile, să dea omului o lecție mai scurtă și să nu treacă printr-o experiență așa de amară, grea și lungă. Oh, dacă Dumnezeu este atot înțelept, putea ușor schimba lucrurile. Neascultarea unui copil o pedepsesc părinții, așa cum citim în Evrei, scurt. Îi dai o pedeapsă, un ceas, două, trei, îl pedepsești, îl bați, îl pui pe grăunțe, îi faci câte știi, ca apoi să învețe ceva și îi ridici pedeapsa. Interesant că Dumnezeu n-a procedat așa. Dar această procedură a lui Dumnezeu ne duce cu gândul undeva departe în univers. Dumnezeu n-avea de gând numai pe om să-l pedepsească scurt, să-i dea o disciplină scurtă și toate să meargă strună de aici înainte. El avea de gând să dea o lecție aspră, durabilă omului și numai omului și îngerilor și încă și mai departe. însuși Fiul Său a fost trimis aici la experiență aspre și amare. Dumnezeu are de gând ca ascultarea să fie respectată cât vor fi eternitățile, să fie răsplătită și neascultarea să fie pedepsită. Privit din acest punct, Dumnezeu a ales cel mai înțelept plan. Încercând pe Fiul Său, îngeri, serafim, herovim, om și chiar creaturi care vor fi create în univers, dacă vor mai fi create de aici înainte. Această lecție nu se va mai repeta niciodată în univers. Va fi prima și ultima de acest fel care va dura pentru eternitate. Acum Dumnezeu, prin Fiul Său, spune că El cheamă la Sine pe unii în mod special. Și când îi cheamă, face ceva. Apelează la rațiune, la mintea noastră. Omul fiind creat de Dumnezeu cu voință liberă, el poate alege între adevăr și neadevăr, între bine și rău. Omul născut aici, pe acest pământ, chiar dacă n-are școală, el poate cântări și spune, mi se merită să merg aici sau dincolo, mi se merită să fac aceasta sau cealaltă. Omul care caută pe Dumnezeu, zice apostolul Pavel, măcar bâjbăind. Suntem la țară, cei mai mulți știm ce înseamnă a bâjbăi, a căuta ceva ce nu vezi, prin întuneric, așa, prin întuneric îl cauți și în sfârșit ai dat de obiect, ăsta e obiectul. Caută cineva pe Dumnezeu bâjbăind măcar, el se lasă găsit. Cum se lasă găsit? Am deschis vreodată cuvântul lui Dumnezeu și ne-am uitat în el, ne-am aplecat apoi pe genunchi și am spus, Doamne, aș dori să pricep ce vrei Tu de la mine? Am aflat așa ceva în Scriptură? Era un om dintre neamuri, ăla era om pregătit, un sutaș. Făcea multe milostenii, se ruga lui Dumnezeu, postea și într-o zi un înger al lui Dumnezeu i-a spus, tot ce faci, Cornelie, e bine, dar mai trebuie să faci ceva. Tu trimite la Iope și vine Petru și are să spună ce trebuie să mai faci. Și ce i-a spus Petru? Când a venit în casa lui Corneliu, încă cu 6, Corneliu, învățat în tradiția lui, fiind roman, și-a zis în sine, îi trimisul lui Dumnezeu, trebuie să mă aplec înaintea lui, să-i fac plecăciuni. Nu suntem și noi obișnuiți așa? Să ne aplecăm înaintea oamenilor, să-i numim prea fericiți, prea sfinți? Nu cumva și noi simțim că trebuie să sărutăm mâna cuiva și să socotim că facem un lucru ce place lui Dumnezeu? Petru l-a oprit pe Corneliu și a spus, nu faci bine, faci o mare greșeală. Tu trebuie să te închini lui Dumnezeu, nu mie, eu sunt un om ca tine, nu m-ați trimis lui Dumnezeu să-ți deschizi mintea și să pricep că Dumnezeu e plin de iubire și vrea să te scoată de la acest mod de închinare. A mai pățit și Pavel că unii s-au aplecat înaintea lui și chiar au încercat să le aducă jertfe. Modul de închinare străbun este acesta, de a adora oameni, de a ne închina la oameni, de a ne ruga la oameni. Acesta este greșit din punct de vedere al Scripturilor. Dumnezeu vorbește omului prin cuvânt. și face apel la rațiune, la minte și îl întreabă, cântărește între ce scrie și ce practici în fiecare zi. Te rogi cum cere Dumnezeu? Te închin cum cere Dumnezeu? Înveți și vorbești ce stă scris în cuvântul lui Dumnezeu sau în obiceiuri și în tradiție? Așa cheamă Dumnezeu. Apelează la rațiunea noastră. Și dacă noi nu suntem stăpâniți de prejudecate, noi spunem, da, Dumnezeu vorbește în cartea aceasta. Eu trebuie să mă schimb. Trebuie să-mi schimb rugăciunea. Să nu mă mai rog la sfinți. Pentru că însuși Mântuitorul a spus că nimeni altul nu-i mântuire. Și Pavel scrie frumos în epistolele sale ca în numele lui Iisus să se plece orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ. Oricine practică o altă închinare afară de aceasta, nu se apleacă cu respect la legea lui Dumnezeu. Poate oamenii de aici ar spune, omul ăla a venit și foarte tăios. Nu vrea să accepte că și noi avem o tradiție de 2000 de ani și o respectăm cu strictețe și oamenii sfinți au făcut sfânta tradiție. Aș vrea să spun, frați, prieteni ortodoxi și catolici și oricare ar fi ei, și evreii au avut tradiție și evreii au respectat tare tradiția și au ținut tare de tradiție. Dar Dumnezeu, prin Hristos, i-a mustrat. I-a mustrat mult. Tare vă mai rătăciți, voi nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Nu credeau în înviere, măcar că erau evrei, dar tradiția lor era așa de puternică încât nu-l mai recunoșteau că-i trimisul lui Dumnezeu pe Fiul Său. Așa se poate întâmpla și astăzi. Noi să apreciem ce nu apreciază Dumnezeu, să ne rugăm cum nu place lui Dumnezeu. Dacă cineva astăzi aici aude aceste lucruri și nu ia seama, înseamnă că el nu pricepe că îl cheamă Dumnezeu, nu hosul sau un alt frate. Dumnezeu ne cheamă să ne schimbăm modul de închinare, modul de rugăciune. Așa cum Domnul i-a spus lui Nicodim, fii atent, Nicodim. Tu trebuie să te naști din nou și din apă și din duh. Din apă e simplu. Nicodim trebuia să creadă în jertfa Domnului Iisus. Trebuia să creadă și apoi să primească botezul, cum de fapt aflăm scris în Scripturi și cei mai mulți știu. Dar și aici la botez, tradiția, sărmanii oameni s-au rătăcit. Să-mi fie cu iertare că spun așa ceva. Botezul copiilor nu au știut apostolii de el. N-a știut nici Domnul Iisus. Nu l-au practicat. Abia în 416 a început botezul copiilor. Atunci înseamnă că botezul care se practică nu-i cel pe care Dumnezeu l-a ordonat. Oare de ce Iisus nu s-a botezat când a fost copil? De ce a așteptat vârsta de 30 de ani? Cred că a dat un exemplu clar, curat și pe față. Cum trebuie să facem fiecare din noi? Atunci când avem credință, atunci când citim în cartea lui Dumnezeu, ne hotărâm să urmăm pe Dumnezeu și facem un legământ, un contract. Dacă pui un copil de nu de câteva luni sau săptămâni sau zile, și de 5 ani, hai semnează să facem o înțelegere. Ce spune copilul? Semnează, el face ceva acolo, dar nu pricepe și nu te poți înțelege și nu te poți sprijini pe el. De aceea cine e atent, Dumnezeu a avut de-a face cu evreii și niciun preot nu a putut intra în slujbă până n-a fost de 30 de ani. Nici leviți până nu erau de 20 de ani. Dacă nu greșesc. Oricum, Dumnezeu prin Hristos îndeamnă pe toți oamenii să vină la pocăință. Și așa îi cheamă Dumnezeu. Prin cuvânt ne vorbește rațiunii noastre. Și dacă rațiunea noastră nu-i prea impregnată cu obiceiuri, tradiții străbune, cântărește. Ce înseamnă prejudecată? Omul dinainte își face un plan și spune, uite, așa-s ăia. Și cineva îi spune, bă, nu-s tocmai așa răi, mai du-te acolo. Mi-aduc aminte de o experiență cu mulți ani în urmă, un frate îmi spune, măi, zice, am auzit că la pocăiți au niște zile tare urâte. Și zice, femeia mea s-a dus la pocăiți și eu m-am dus să o pândesc. Și m-am dus o zi, două săptămâni și de mai multe ori și m-am dus un an de zile. Și numai n-o sosit ziua. Dar într-o zi am zis, bă, nu-s cu minte, mă duc și eu în casă, stau pe bancă. A răbdat și frig iarna, zice. Să văd ce povestesc. Și pe când m-am dus în casă, m-am tot pocăit și eu, zice. Și-s fericit de atunci. Oamenii care au prejudecată nici nu se duc să verifice. Se duce în altă direcție și cum îmi spunea un tânăr din Statele Unite, zice, eu în satul meu, așa mi-era de urâți pocăiți din Rozavlea să trage el, încât pe când treceam pe lângă Biserica Adventistă, ca să nu trebuia să-i salut, mă uitam în cealaltă parte. Și așa treceam și nu-i salutam. Aici, zice, pe când am ajuns să lucrez tocmai pentru pocăiți, zice, deci știam, nu lucram în veci pentru ei. Așa i-a fost de urâți pocăiți, că așa a fost zugrăvit în mintea lui de cineva. Și adversarul, sigur că așa se îngrijește să orbească mintea oamenilor, să-i sperie, nu cumva să ducă către Dumnezeu, oriunde, dar nu spre Dumnezeu. Dar acest tânăr, în cele din urmă, a devenit un frate așa de silitor, încât într-una spune și la fratele care e preot și la cumnatul care e preot să se pocăiască dacă vrea să aibă viață veșnică. Ce să facem? Oricum viața noi nu o dăm și noi nu putem să forțăm pe nimeni și voința nimănui. Cine nu-i stăpânit de prejudecat, așa cum Natanael când Filip îi spune, noi am găsit pe Hristosul. Și Natanael îi spune, da, măi Filipe, tu ești om serios. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Niciun proroc nu a venit de acolo. Apoi, Filip nu are multe argumente. Vede că Natanael știe mai bine Scriptura ca el. Și îi spune, dacă vrei, hai și vezi. Și Filip o terminat. Dar Natanael s-o gândi, măi, dar de ce să nu mă duc? Mă duc și verific. Și cum l-a văzut Iisus, ce a spus? Mă, cum te-ai îndrăznit tu să spui despre mine că eu nu pot veni din Nazaret? Iată un izraelit fără vicleșug. El a vorbit cum a înțeles, cum a știut. De unde mă știi? Și Domnul îi spune, mai înainte de a te chema Filip, eu am știut despre tine. Și a spus câteva secrete. Și Natanael a și spus, Domnul meu și Dumnezeul meu, dragul meu, dacă astăzi ai venit aici și ai găsit pe Iisus, nu te mai duci acasă la obiceiuri. Fă ca Zacheu. Zacheu s-a dat jos din dud și înainte de a intra Iisus în casa lui, o mărturisit și a spus, Doamne! I-am făcut nedreptăți multe la vamă, i-am greșit mult de tot, i-am multe păcate. Nu știu cum de mai ales pe mine să intri în casa mea. Aici pe la mine sunt oameni mai buni ca mine și totuși tu te-ai uitat la mine. Zacheu acesta era un om mic de statură și era șeful vameșilor și nu trebuie mult să spunem cine-s vameșii. Ei le place să capete cât de mult și pe nedrept. Căleafa li se pare totdeauna mică, pentru că așa s-a obișnuit, dar Zacheu de data aceasta a stat înaintea Domnului și a spus: eu vreau să mă pocăiesc astăzi. Și i-a spus Iisus cum se face pocăința? Nu i-a spus, i-a explicat Iisus: bă, omule, uite, ar trebui să dai tot la sărați, să faci asta, cealaltă. Nu i-a explicat absolut nimic, dar omul și început să spună: uite, am năpăstuit, am nedreptățit, dau înapoi împătrit. Și jumătate din avere vreau să dau la săraci. Ce-a zis Iisus? Numai atâta vrei să faci. Și aici stai un fiu al lui Avram. A făcut, cum zicea fratele Sandu la început, pocăința cum trebuie. Și tânărul bogat, Domnul, n-ar fi zis: aruncă-ți banii aiurea. Dar a fost lipită tare inima de bogăție. Și la noi ne este poate la unii lipită inima de bogăție, de onoare, de titlu, că noi suntem cineva în sat, de ce să mă umilez eu să mă duc tocmai la pocăiți? Pot fi creștin bun și în religia în care m-am născut. Și ce-o fi de mine și ce-o fi de părinții și străbunii mei, aceea să fie, nu mă interesează ce va fi. Dragul meu, cine zice așa, pe acela nu-l cheamă Dumnezeu. Dar acela care cântărește, care face analize, care își pune în cântar și spune: e bine să mă duc către Dumnezeu, pe ăla îl cheamă și așa îl cheamă. Îi vorbește la conștiința lui și îi spune: urește rău, urește păcatul, întoarce-te spre Dumnezeu că-ți vrea viață. Dacă aș vorbi numai până în capăt, atunci poate unii ar spune: fratele Hosu ne spune mult de pocăință și noi ne-am pocăit de mult. Și aș vrea să spun și celor pocăiți și chiar și celor consacrați: să-mi fie cu iertare dacă am să mai spun încă o dată, și cei consacrați mai trebuie să pocăiască câteodată. Bisericii din Apocalipsă îi spune: pocăiește-te! Dacă nu vin la tine și iau sfeșnicul care e acolo la tine. Și noi putem greși și noi putem face pași greșiți. Dacă nu ești atent la indicatoare când mergi să ajungi la Ruginoasa, poți ajunge în Cluj și nu la Ruginoasa. Dar dacă mergi un pic și vezi că semnul de huedin l-ai trecut și nu l-ai observat și întrebi pe cineva: cum se ajunge spre huedin? Și cineva spune: ai trecut, bădie, întoarce-te înapoi. Dacă ești om cu minte, te întorci, dar dacă ești încăpățânat, te duci înainte. Și noi, dragii mei, dacă ne-am rătăcit pe aici, pe acolo, trebuie să ne întoarcem înapoi. Să ne întoarcem și să verificăm unde am greșit. Astăzi aș vrea să aduc un mesaj scurt și pentru frați. Și anume, din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 17, unde Domnul Iisus s-a rugat și a spus: aș vrea pe aceștia pe care mi-ai dat să fie una, după cum și noi suntem una. Despre unitate aș vrea să vorbesc. Pe măsură ce trec anii, ne crește cunoștința și odată, în Polonia, am vorbit fraților din Varșovia și vorbeam despre cunoștință și iubire. Pe când am terminat discursul, un frate mi-a prezentat un tablou frumos. Doi oameni cu cap mare și inimă mică. Și am priceput. De fapt, el a spus tot ce am zis în cuvinte. Dacă noi creștem în cunoștință și azi și mâine și poimâine și n-avem iubire, unitatea noastră va scădea. La baza unității stă iubirea de adevăr, de Dumnezeu, de adevăr și de frați. Această unitate nu se poate păstra și nici forma ușor. Pentru unitate trebuie luptă, pentru unitate trebuie răbdare, pentru unitate trebuie umilință, pentru unitate trebuie îngăduință, pentru unitate trebuie să ne aplecăm cu respect și să apreciem pe fiecare dintre frații noștri. Apostolul Pavel spune foarte frumos, fiecare din voi să privească pe fratele său mai presus decât pe sine. Hai, 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 ăsta e prea de tot. Cum poți vedea pe un frate sau pe o soră mai presus de tine? Că n-are cunoștință sora, s-a botezat de un an de zile și ce pot să vezi la ea? Da, dragii mei, poți să vezi că iubește pe Domnul și pe frați așa de mult încât ca și văduva și-ar da și ultimul bănuț. Poți învăța. Aceea care n-are multă cunoștință, aceea este foarte primitoare de oaspeți, aceea se roagă mult, mult de tot pentru frați, aceea poate plânge pentru frați. Da, dragii mei, unitatea este aceea care costă. Dar cum să călătoresc cu fratele X, că el în loc să spună avocat, mereu spune mijlocitor și am explicat de 10 ori că nu-i domnul acum mijlocitor, ci numai în vârsta viitoare, acum e avocat și el numai nu pricepe și tot timpul el spune, păi un pic trebuie să mă supăr pe el și nu i-ai dat mâna, oricând l-o întâlni, nu mă uita tocmai așa fiind la el și frumos. Da, dragii mei, aminteam nu ca să disprețuiesc cunoașterea, dimpotrivă, sunt fericit să văd frați că mă întrec, că știu mai bine ca mine din Scripturi, că am de la cine învăța, că Domnul prin îndurarea sa binecuvintează pe poporul său. Dar n-aș vrea niciodată cunoașterea să ne facă să ne divizăm. Mi-aduc aminte, Avram și Lot s-au despărțit. Și noi putem spune, când nu tare ne înțelegem, să ne divizăm, că e mai bine. Că Domnul șa-șa-șa-șa se uită la inimă și putem călători. Știți cât l-a iubit Avram pe Lot? Așa despărțiți. Când a trebuit ca să fugă pentru nepotul său care a fost prins și dus prin zoner și cu tot ce a avut, familie, copii și avere, Avram în loc să zică așa i-a trebuit lui Lot și-a ales Iordanul, un loc tare mănos acolo, în loc să stea lângă mine și să spună auzi, unchiule, ești mai bătrân, e tușesul, eu rămân aici pe munte, că-s și mai tânăr. Nu, Avram niciodată nu s-o gândit la asta. Avram s-o gândit cum să-l salveze pe nepotul său. Rapid a adunat armata, 300 și vreo 18 de oameni, dacă nu greșesc, sau 418, 318, mulțumesc. Ce bine când sunt frați aici, vedeți că toți știu. Îs învățați de cineva. Și s-a dus după Lot și l-a izbăvit pe Lot. Și când l-a izbăvit, i-a început să-i spune, măi Lot, bine ai făcut că te-ai despărțit de mine. Uite, vezi ce ai ajuns. I-a spus vreodată? Niciodată. Da, când a zis Domnul, mă duc să nimicesc Sodoma. Avram a zis, Odată l-am scăpat și el tot acolo s-a dus. În loc să se tragă mai lângă mine. Avram tot o mijlocit și a zis, Doamne, oare ai de gând să nimicești și pe cel bun împreună cu cel rău? Nu vreau să mă duc la întreagă istoria aceea, doar să punctez scurt. Aș vrea acum să mă duc la două întâmplări scurte. Două femei în Biblie, care așa s-au iubit de mult, socra cu nora, ce prea, nu se prea întâmplă. Nu se prea întâmplă. Că ori socra e prea nervoasă și nora nu rezistă, ori nora e mai altfel și o înțapă mereu și ar vrea să o vadă moarte și apoi să-și împartă averea și așa mai departe. Da, acolo în Biblie, acele două femei așa s-au înțeles de minune. Deși le-au murit bărbați, deși Rut n-a fost din neamul lui Israel, îi spune lui Naomi, uite, eu vreau să mă duc în țara ta, la Dumnezeul tău, la neamul tău, unde ai murit tu, vreau să mor și eu, facă în Dumnezeu ce va voi. Naomi tot o sfătuit-o, du-te și tu înapoi, la neamul tău, la Dumnezeu. Ea nu. Oare de ce s-au sudat așa bine la oaltă? În primul rând, legea Dumnezeului lui Naomi a străpuns urechile lui Rut. Și așa de mult a iubit această lege, încât a preferat, cu socra doresc să mă duc până acolo. Dacă am primit o lege și noi, și fratele, și sora de acolo, trebuie să ne adune, trebuie să ne unească, trebuie să ne ajute să călătorim împreună. Până a devenit soția lui Boaz, a mai trecut mult la Rut, dar toate sfaturile lui Naomi le-a ascultat cu credincioșie. Și aș vrea să mai dau un exemplu în 4 minute, și anume, au fost doi oameni în Scriptură care unul avea dreptul la tron. Dar faptul că o văzut în celălalt că e mai capabil, mai înțelept, bai Dumnezeu cu el, o preferat să-i dea tronul și el să fie după el. Așa l-a iubit Ionatan pe David, citim, ca pe sufletul lui. Tatăl lui Ionatan, Saul, de mai multe ori i-a arătat sulița că îl va omorî, pentru că s-a împrietenit cu un om sărac și de nimic, cu un om care fuge pe munți și toți tâlharii, toți nemulțumiții îs cu el acolo. Și tu te-ai împrietenit cu ăsta. Numai rușine îmi faci câtă vreme ești prieten cu David. Ionatan, când a văzut că nu-i șansă David să vină înapoi, David preferă mai bine să fugă decât să se lupte cu Saul, care și el era unsul Domnului. Preferă să fugă. Nu a început războiul. Așteaptă Domnul să-i dea tronul, nu el să ia tronul. Ionatan l-a iubit și mai mult. S-a dus acolo la el în munți și a jurat din nou credincioșie. Ba, i-a spus, dacă s-ar întâmpla să mor, tu să ai respect față de urmașii mei. Aș vrea să spun, prietenia noastră s-a legat atunci când ne-am legat de Domnul. Fratele Russell, în studiul 6, ne spune care sunt condițiile ca noi să fim recunoscuți ca frați. nu-s multe, nici complicate. Cam două gândesc eu și mi-aduc aminte. O credință puternică în jertfa Domnului Iisus și o deplină consacrare. Poate el să fie omis, dar eu cred că nu. Eu cred că o înțeles foarte bine. Noi putem fi frați tare buni, așa ca Ionatan și David, până la moarte. Dar adversarul e tare și ret. Deci suntem doi într-un sat, unul știe mai bine ca celălalt. Deci suntem cinci, probabil cinci știm în cinci feluri. Să ne păzească Dumnezeu, să mai înaintăm în așa direcție. Unitatea noastră va spori pe măsură ce ne vom ruga pentru ea, ce vom stărui în această unitate, a ne ierta, a ne ajuta și a ne asculta unii pe alții, și a ne răbda unii pe alții, și a ne compătimi unii pe alții. Credem că în împărăție Domnul vrea să ne treacă de aici fără probe? Mi-aduc aminte de o expresie frumoasă pe care o zice într-un studiu undeva. Cine caută o societate unde să fie numai grâu, caută un lucru în zadar. Nu va găsi niciodată. Tot cursul vârstei evanghelice a spus Domnul într-o pildă, lăsați neghina împreună cu grâu până la seceriș. Și noi suntem în seceriș și zicem, avem dreptul să ne despărțim. E drept? Nu. Cineva mă întreba odată, de ce plângi când vorbești? Eu gândesc că Domnul a plâns, Pavel a plâns, că a simțit că trebuie să spună și cu lacrimi la frați anumite lucruri care trebuie să intre până unde trebuie. Dacă te rogi ferbinte, dacă vorbești ferbinte, dacă îți drag tare Dumnezeu și frații tăi, vei putea plânge pentru ei, te vei putea ruga pentru ei, vei putea posti pentru ei. Îi vei înțelege și atunci când nu te vor înțelege. Vei putea fugi când vei vedea că e rând să te bată. Nu vei începe război, vei aștepta dincolo Domnul să clarifice orice lucru. Domnul să ne ajute și să ne dea putere să trăim și să creștem în unitate până dincolo. Dacă cineva socotește că nu potrivesc cele spuse de mine aici și nu le-am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, să nu le primească. Doresc sătenilor de aici multă, multă binecuvântare, să ia aminte că Dumnezeu îi cheamă pe toți la El. Doresc ca Domnul să le dea credință în jertfa Domnului Iisus și apoi să priceapă că El vrea să-i ducă la viață veșnică. Prin Fiul, El este rezervorul vieții veșnice, în care a hotărât Tatăl să ascundă toate comorile științei și ale înțelepciunii. Domnul să ne ajute să ne ducem la această sursă ca să avem viață, atât noi cât și toți oamenii. Amin.